İran'ın nükleer nüve faaliyetleriyle bağlı İran ve Batı ülkeleri arasında gedən danışıqların birinci mərhələsinin müsbət nəticələnməsi və ilk dəfə olaraq ciddi bir razılıq və anlaşmanın əldə edilməsini İranlı müxalif qruplar vahid bir görüşlə qarşılamır. Bir çox siyasi qrup, özəlliklə islahatçı qüvvələr bunun böyük bir addım kimi bunu dəyərləndirirlər və başqa problemlərində, o cümlədən insan haqlarının problemlərinin çözülməsini də həmin istiqamətin davam etməsində görürlər. Ancaq bəzi başqa qruplar özəlliklə insan haqları söyləmi üzərində daha çox dayanan, daha çox hərəkət edən qruplar bu prosesdə İranda insan haqları pozuntuları görməzdən gəlinir deyə niyarandırlar və insan haqları ilə bağlı İrana qarşı uluslararası beynəlxalq baskıların davam etməsini istəyirlər. Məsələni artıq müzakirə etmək üçün Güneyli siyasi fəal və jurnalist Yunus Şamilini proqramımıza dəvət etmişik. Yunus bəy, sizin genel ümumi dəyərləndirməniz nədir? Bu, hər halda birinci danışıqlarda bir razılıq anlaşma əldə edildi. Sizlə bu anlaşma İran o problemlərini həll etsə, insan haqları məsələsi onun kölgəsində qalar mı?
Əsasən bu anlaşma hələ bir yəni əsası anlaşma deyildir. Yəni bir prosesə başlanmış və bu prosesdə bəlli olar ki, İran bəzi mövqelərdən dali oturmuş və bir anlaşma olmuş. Məncə bu anlaşmanın əsasları İranın özü embargolardan sonra vəziyyət yaxşı olmamadan bir tərəfdən də hər halda yəni bu Orta Doğuda gedən həvadis və Rusiyanın himayəti İrandan və Rusiyanın da biraz sıxıntısı İrana ki, hər halda bir anlaşma olsun. İran bu anlaşmanı yəni bir polisə bir mərhələyə olaraq bir aşama olaraq bunu qəbul edib bəzi anlaşmaları əl tapdı, amma bu anlaşma əsasən bir başlanğıc kimidir. Hətta indi yavaş-yavaş o yandan bu yandan bəzi nəzərlər gəlir ki, bir çox quşku ilə, tərdid ilə bu anlaşmanı əl alırlar. Amma hər halda bu anlaşma içəridə İranın mediasında, İranın siyasi ərsəsində çox böyük bir təntənə ilə qutlanma kimi sayıldı. Bu təəssüflə hətta opozisyon qruplarının yanında, siyasi qruplar, siyasi şəxslərin yanında da belə çox alqışlandı, sevindirici oldu və belə bir vəziyyət gəldi ki, Ruhani güya özü bir öz ibtikarı ilə belə bir işə əl qoyub deyə bir qəhrəman kimi ona mübahisə mövzusu elədilər və danışdılar. Amma məncə bu arada təbiidir ki, bir bəzi problemlər də meydana gəldi. Yəni, indi bu İranla Amerikanın anlaşması, müzakirəyə girməsi, yaxınlaşması əsasən müsbət götürülənir opozisiyonda və İranın ələlxüsus Həsən Ruhani dövlətinə sıxıntı gəlməsin deyə başqa mövzularda, başqa məsələləri mübahisə eləməyi bəyənmirlər kimi mediada görsənir və ələlxüsus ilə bu insan haqları məsələsi də bəzi qrupların tərəfindən, ələlxüsus islah tələb qrupların tərəfindən meydana gəlməsin deyə, başqa mövzu meydana olmasın, bu anlaşma həyatı məsələdir, ələlxüsus Amerikanın İrana hərbi hücumu məsələsi söz konusuydu sonlarda. Bu sıxıntıdan qutalmaqdan ötür belə bir fəza, belə bir cəv, belə bir anlayış İran mediasında və İran siyasi aktorlarının mediasının tərəfindən görünür. Yəni, insan həqləri kölcəyə getmiş və əlbəttə ki, bəzi bölümlər ələsiz olar ki, insan həqləri əsasında çalışırlar. Onu, bu anlaşmanı təbiətən o cəhətdən və o yönlərdən düz bilmirlər ki, yəni İranda insan həqləri məsələsini ciddi, yəni xarici qüvvələr ələsiz qərbdə ciddi almırlar.
Yunus bəy, bu anlaşmanı çox dəstəkləyənlərin bir arqumenti də budur ki, onlar deyirlər hər halda İranın Batı ölkələri ilə, Avropa ilə, Amerika ilə danışıqlar aparması, onlarla aranı daha da yaxşılaşdırması Səbəb olacaq İran elə yavaş-yavaş bu insan haqları məsələlərini də düzəltmək zorunda qala. Ancaq bir tərəfdən də elə eyni qruplar insan haqları məsələsinin gündəmə gəlməsini hələlik istəmirlər. Sizcə bu bir paradoksmu ortada, yoxsa bunlar müvəqqəti olaraq deyirlər biz insan haqlarından danışmayaq ki, bu məsələlər müvəffəqiyyətli şəkildə bitsin?
Məncə bu düz bir argumentdir, dəyir və ola bilməz ki, əgərsə bu gün nə insan haqlarını meydana qoymayacaqsan və Amerika ilə İranın müzakirəsi və onların anlaşması İranda gələcəkdə insan haqlarına bir fəza, o bir nəfəs səhmi yaratırsa. Ona heç inanmıram, hayır olsun, olsa da Amerikanın bəzi dostları dünyada, o yanda, bu yanda, bizim öz yaxınlığımızda, İranda, orada, Saudiların Ərəbistan Saudi-də vardır ki, orada da bir vəziyyət yoxdur və o Amerikanın çox yaxın dostudur. Əsasən məsələ Amerikanın məsələsində İranın içindəki gedən fəza əsli məsələ deyil Amerikaya. Bəlkə İranda yaşayan xalqlar və cəmaatə əsas məsələdir və onların aktorlarına. Məncə burada siyasi anlaşma daha çox önəm daşıyır və onlar iki İslam Cumhuriyyətinin həyatının davamını və onun həyatına daha çox əhəmiyyət verilir, onun qanılmasına daha çox əhəmiyyət verilir. Məncə onlar insan haqlarını bugün qaldırmağa bəyənmirlər, çünki bilirlər o məsələ qaldırıldı, İranda eləyə bilər, başqa yönlər açsın, başqa məsələlər açsın, başqa etirazlara yol açsın. Hər halda yəni bir gərginlik İrandan ən azı tərb arasında düzəlsin.
Başqa etirazlar, Yunus bəy, başqa etirazların haqqında biraz artıq açıqlama verər misiniz?
İndi insan haqları, məsələn, İranda İran haqlarına dayanma, onun əsasında mütalibə meydana qoyma. Təbii ki, İranda indi iki dənə geniş vasitə ilə hərəkət, siyasi hərəkətlər gedir və genişlənir. Və cümlədən əvvələn indi bu yaxınlarda bu Yaşıl Hərəkatının iki mərkəzdə və Fars, İranın Fars bölümlərində etirazlar və demokratik etirazlar iki bilirsiniz nə tür sərqi bununla bərabər, yəni qarşı-qarşıya durdu, o uzun bir mübahisə idi keçib. Ondan sonra çox mühüm olar, məndə hətta ondan mühümü İranın siyasi qüvvələrinə, opozisiyonda və hətta hakimiyyətdə budur ki, İranın içində yaşayan qeyri-fars xalqların geniş vasitədə mübarizə və hərəkətlər gedir Azərbaycanda, əl-əxsus sosialik və bundan sonra elə Bəlumçistanda, Ərəbi məntiqədə, Əl-Əhvazda, Şücistanda və bilir ki, bu son zamanda, yəni son 20 ilin, 10-15 ilin, keçən 15 ildə əl-əxsus bu məntiqələrdə ciddiyicə etirazlar meydana çıxıbdır, dəstəcəmi edanlar. İndi davam edir, halən davam edir Ərəb məntiqədə, Əhvazda və Bəlumçistanda və Şücistanda. Və Azərbaycanın hərəkatı geniş vasitə ilə işləməkdir olubdur və bir diskorsa çevrilibdir. Bunlar qorxunc məsələdirlər rejimin və təəssüflə rejimin Fars siyasi bölükün opozisiyona xaricdə və hətta içəridə ki, onların başqa bir təsirləri var ki, əgərsə bir fəza açılsa, hüquq bəşər, ya insan haqlarına dayanılsa bir məsələ eləyə bilər ki, İranın siyasi məsələsi içərdən qeyri-fars xalqların məntəqəsindən patlasın və geniş və onda daha kontroldan xaric olmuş bəzi məsələyə yol açsın ki, istəmirlər. Onun üçün insan haqlarını bugün bu vəziyyət ki, gəlib qabağa bu müzakirələ xilal və sədmə təyməsin deyə və onun üçün də məncə İslam Cumhuriyyətinin subatı daha çox əhəmiyyətli rol oynayır və hətta olar ki, siyasi da bugün Afqanistan tərəfdə qoyurlar, onlar məncə İslam Cumhuriyyətinin daha subatına fikir edirlər və orada insan haqlarına dayanmağa çox şey, çox can atmırlar və sözünü də danışmırlar. Mən adlarını verirəm, Müslah Sərəblərin adları gəlmir. Biraz daliyə geçsək, İranda bir daha, Amerikada bir daha seminar qoydular, orada o getən məclis nümayəndələrinin, İslahatlar nümayəndələrindən, məsələn, xanım Fatimə Həqiqətçü ya Musəvi Xoynadan, orada əməldə Amerikadan istəyirlər ki, yaxın barışı olsun və çox, çox böyük bir danışıqla ki, Xamneyə böyük fəza verilər danışılanda və İranın böyük bir məqamı olma, ona ehtiram cəhək qoyursun, ona saygı duyursun və belə bir şeylər aparlar. Hətta o Ətaullah Mühacirani İranın rejiminin rəhbərindir, bir getən ildir. Yəni, bu fəza vardır bu islah tələblərinin içində ki, əsasən geniş değişikliğe İran içinde hiçbir əlaqələr yoxdur ve hatta ben de nezere gelir ki onların mesela bazı canibi yok yani içeri fikirlerinde ciddi ve siyasi menfaatlerinde dağıtılarla kestirilir Cumhuristan'ın devamı saklasında. Buyurun.
Siz, ben sadece sizin not demek istedim, xülasə edin ve tekrar sizden soruşun, eğer ben doğru anlamışam. Siz demek istəyirsiniz, İranın müxalif qrupları, İran İslam Cumhuriyyətinin müxalif qrupları da İranda qeyri-fars bölgələrdə hərəkətlərin güclənməsindən qorxurlar.
Mütləq o cürsü deməni, yəni mən əgər isə bir də bu cümləni desəm, baxın, İran dövlətinin opozisyonu iki dənə bu siyasi bloka bölünür bugünləri. Biri fars siyasi blok, yəni İranın fars qruplarının, fars şəxsiyyətlərinin müxalifətdə olmalı. Bir dənə də ayrı blok var, qeyri-fars millətlərin siyasi blokudur. Hər kəs özü müstəqil mübarizəsindədir. Azərbaycan Milli Hərəkatıdır, Kürdistanın Milli Hərəkatıdır və Bəluçistanda gedir və Ərəbistanda. Bu iki dənə siyasi blok var. O ki, siyasi, qeyri-fars millətlərin siyasi bulukunda İslam Cumhuriyyusunun dəyişilmanı ciddi bir cəhd vardır. Amma siyasi fars toplumunun opozisyonunda, o bulukda ki, İran siyasi qruplarıdır və şəxsiyyətlərdir, orada umumiyyət də bir ciddi cəhd Cumhur İslamının dəyişilməyinə hamının vasitəsilə yoxdur. Bir qruplar əlbəttə təbiətən o istəkləri vardır. Vəli o miyana bir orta xətt olaq deyə bir liberal girayişləri, İran girayə, milli girayişləri filan. Yəni bu miyana xətti cumhurixalar bugün İslam Cumhuriyyusuna devrilməsin istəmirlər və onu istəməməklərində illətləri Cumhur İslamı bəyənməkdən deyildir. Bəlkə o ikinci buluşun, yəni qeyri-fars millətlərinin siyasi buluşunun rüşdü bahis olur ki, onlar fikir edirlər ki, Cumhur İslamı yerindən tərpəşsə da İran gələcək İranda qurulan dövlət fars dövləti ola bilməz. Bəlkə İranda yaşayan xalqların məcmuəsindən bir dövlət qurulur ya başqa bir hadisələrdə mümkündür gələr. Əlbəttə onlar həmişə daha çox qəranlıq senariyaya götürüb İranın tərziyyəsinin belə şeylərə bölünməsinə fikir edirlər və ona görə mütləq Cumhur İslamının devrilməsini bu vəziyyətdə ki, qeyri-fars millətlərinin siyasi hərəkətləri rüşd edir və genişir, onu istəmirlər.
Yunus bəy, bu son zamanlarda bu biraz daha açıqca görsəniz, Həsən Ruhaninin iqtidara gəldiyindən öncə bir çox İranlı insan haqları qrupları da elə bu islahatçı qruplarla çox yaxın şəkildə, eyni istiqamətdə bəlkə hərəkət edirdilər. Bunlar əsasən, misal üçün, siyasi məhbusların xəbərlərini daha çox önəm verirdilər. Yəni, bunun elə faktları da var. Misal üçün, xanım Şirin İbadi Nobel ödülünü ki, alıbdır. O, geçənlərdə hətta etiraz eləmişdi ki, o daşqalığa məhkum olan Səkinə Məhəmmədinin xəbəri çox gedir və bu səbəb olur, siyasi məhbusların xəbəri getmir. Bunu deməkdə, yəni keçmişdə bunlar eyni istiqamətdə hərəkət edirdilər. Ancaq bugün nəzərə gəlir, insan haqları qrupları daha çox insan haqları üzərində təkid etməyi bunlar qəbul edirlər və bu nüvə danışıqlıq anlaşmasından da bunlar niyə anlılar ki, insan haqları kölcəyə düşsün. Sizcə bu məsələ, indi bu bunların yolunun ayrılması, bu insan haqları qruplarının daha çox qeyri-farsların da insan haqlarını gündəmə gətirmələrinə səbəb olarmı?
Baxın, bu düz bir yəni vəziyyətdən düz bir anlayışdır ki, bugün insan haqlarını istəyənlər, əlbəttə bu adın təhsiz Şirin xanım İbadi, bu prestijən hər halda Nobel ödülünü almış bir insan və bu vasitəilə onun civarında olan və ya o cür şəxslər təbii ki, insan haqlarını qaldırmaq istəyirlər, amma siyasi şəxsləri ki, bu insan haqlarının qaldırılmasına çalışırdılar müzakirələrdə, danışıqlarda, get-gəldə bunu meydana gətirdi, hər halda bu meydanda qoyulsun və bu qəlbin müzakirəni İranda onun içinə, bu müzakirənin içinə qoysunlar ki, bu insan haqlarını, onlar meydanda yoxdurlar. Əməldə nəticə bu olur ki, insan haqlarına çalışan qruplar və insanlar əməldə öz qüvvəsini, o qüvvələr ki, siyasi qüvvələrdən alırdılar və qüvvəsi çox alırdı və geniş vasitəyilə bu mövzu tərh olurdu və eləyə bildiyi fəza açsın onun yerləşməsinə bu müzakirədə və ya istənilsin, indi o zəif formada mətrəhdir. Yəni, bu ayrılma, bir ayrıntı bir məsələdir. Bu, yəni, Evet, bu insan haklarını çalışma bir insani bir meseledir, siyasi mesele değildir gerçekte. Ama bilir ki, indi bu vəziyyətin qabağa gəlməsi, bu siyasi qurumların və siyasi şəxsiyyətlərin mühafizəkarının bu cür məvazi tutması və İslam Cumhuriyyusunun dəstəkləməsi müzakirədə Amerika ilə və anlaşmasına təbii ki, məncə indi əməldə bu insan haqları qruplarının və fəaliyyətlərini münzəvi edib, onları zəiflədib və onları bir kiçik eşildə, yəni bir kiçik dairədə saxlayacaq və onları əməldə bir əsər qoyacaqdır və
Yunus bəy, son sual olaraq bu insan haqları qruplarının dediyiniz ki, bunları haşiyyəyə apara biləcək və münzəvi olmalarına səbəb olacaq. Elə onlar da məhz bu səbəbə görə bəlkə bunu anladıqları üçün son zamanlarda insan haqları pozuntularını nəzərə gəlir, daha ciddi ortaya çıxartmağa çalışırlar və son zamanlarda bu da görünür ki, qeyri-fars millətlərdə, çünki insan haqları məsələsi bəlkə İranda olan siyasi qruplarda ən çox qeyri-fars siyasi qruplar üçün önəmlidir. Qeyri-fars siyasi qruplar da, o cümlədən kürdlər, ərəblər və bəluçlar da nəzərə gəlir, bundan istifadə eləməyi başarıblar və bu insan haqları qruplarının vasitəsi ilə orada olan insan haqları pozuntularını da ortaya çıxardıb və gündəmə gətirə bilirlər. Son sual olaraq, Azərbaycan türkləri necə? Onlar öz insan haqları məsələlərindən, çünki bu arada burada olan bir fasilə ki, yaranıb insan haqları qrupları arasında, ən azından onların bəziləri arasında, Azərbaycan türkləri bu vəziyyətdən istifadə etməyi düşünüblərmi?
Bu söz, bu anlayış çox düz anlayışdır ki, bu şəraitdə ki, əsasən insan haqlarından yararlanan, əsli yararlanan cərəyanlar və xalqlar İranda qeyri-fars xalqlardır. Bu gün durumları çox sıxıntı və fişar altındadırlar. Ona görə təbiidir ki, bu insan haqlarına çalışan insanlar qeyri-fars xalqlarının içində, gərək fars xalqının içində olan insan haqlarına çalışanlar, bugün bu sıxıntının içində bu çıxaba göstərirlər insan haqları üçün, onların yaxın birliyi yaparlar. Burada heç bir söz yoxdur, ən düz yolda bulardılar və bu işdir ki, bu belə bir iş birliyi geçsin. Amma Azərbaycan insan haqları yəni insan haqları çərçivəsində çalışanlar da gerçəkdən belə olmalı. Yəni arz elərdim ki, insan haqlarına çaba göstərənlər daha çox geniş vasitə bir iş birliyi yaparsınlar və eləyə bilsinlər bu fəzadan. Əsasən bu bir dənə strateji bir yoldur. Yəni biz İnsan haqlarına çalışanlarla o bir xalqların arasında yaxın iş birliyimiz lazımdır və keçmiş tarixi, siyasi hadisələri bunun içində müdaxilə verməməli və bugün insan haqlarının əzilməsinə birlikdə o bir xalqların içində çaba göstərənlərlə birlikdə biz problemimizi meydana qoyub göstərməliyik. Bunu aydınca bilməliyik. İndi Azərbaycanın bu sahədə düzün sözsüz mənlə soruşsanız, mən biraz giləyliyəm və biraz naraziyəm o insan haqları səviyyəsində çaba göstərməyə. Yəni, intisarım vardı, çox sevinərdim ki, bu insan haqları çərçivəsində çalışanların həm təşkilat baxımından, sayı baxımından geniş vasitə
siyasi təşkilatlar necə, Yunus bəy, siyasi təşkilatlar necə? Çünki bir çox qruplarda elə sizin o saydığınız digər qeyri-fars qruplarda siyasi təşkilatlarda bu insan haqları kampaniyalarını başladırlar, onları dəstəkləyirlər və onların da bir insan haqları söyləmi, insan haqları agendası var.
Əgərsə biz baxsaq bu nə İran rejiminin hərəkatına, istibdadi, çox belə totalitar dini bir dövlətdə çalışırıq. İndi bu insan haqları mehvərində çalışma siyasi bir çalışma hesab olmur, dünyada beynəlxalq orqanlardan dəstək alır, eləyə bilər, öz ümumiyyətlə eləsin, eləyə bilər, sıxıntıların qabağında dursun və sıxıntıların ən azı informasiya kimi meydana gətirsin və o beynəlxalq orqanlarının etirazını alsın İran rejiminə. İndi baxsanız, elə təsadüfən bu daha yol, yəni bir çıxış yolu kimindir. Həm siyasi qurumlara və həm siyasi insan haqlarına çalışan qurumlara bir çıxış yolu ki, insan haqları təşkilatında bir şey özləri formalaşdırlar, işbirliyə başlar və onun üstə çaba göstərir, onu geniş vasitə ilə eləyə bilsinlər o vasitə ilə. O bir çıxış yolu kimi istifadə edib içərdə olan hadisələri, həm xəbərləri meydana çıxartsınlar, şeydə bilsin və beynəlxalq orqanlarının nəzərini cəlb edib o vasitə ilə İran rejiminə fişar gətirsinlər, həm də bir yaxınlıq xalqlar arasında və çalışanların arasında bir yaxınlıq yaratsınlar, müzakirə imkanı yaratsınlar. bu geleceksin bence çok uğur verici bir
şey. Çok teşekkür. Çok sağ olun Yunus Bey. Teşekkürler müsaade için.